Ert News Radio 105,8.
Madam. Σας γουστάρω να τα παπατάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ. Ζάμαν φούμα και σορσε λαφάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης παντάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ. Το κορμάκι σας βούμπα να πάλουν. Θα τρώει άλλο ένα μήλο ατάμ. Μαντάμ, να πέφτε κάτω. Que je flotte fatale. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ. Ένας άντρας δυο μέτρα κοντά. Σας μιλάει και κάνει σαν ραμ. Μαντάμ, γιώνω σαν βουτυράκι βιτάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ. Με ένα μόνο που είσαι, μαντάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ. Στο κρεβάτι θα γίνει το
παπαπαπαπαπαναγιάμ.
Μαντάμ, μαντάμ. Σιγοβράζω σε κίτρα σιτρά μου. Κοκκινίζω σαν να με η μάμα τα. Λιώνω σαν που τυράκι φύτα. Έλα! Μαντάμ, μαντάμ, είστε σκέτο ουρί του Ισλάμ. Μαντάμ, 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 υδροσάνα με μες στο χαμά. Μαντάμ, 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 πείτε κάτι επιτελούς, μαντάμ. Ρίξτε μου έστω ένα βλέμμα, μαντάμ, και παμ. Στο κρεβάτι θα γίνει Βιετνάμ. Ρίξτε μου εμένα ένα βλέμμα, μαντάμ, και παμ. Σιγοβράζω σε κίτρα σιτράμ. Κοκκινίζω σαν να είμαι ημάμ. Θα πέφτε κάτω κι ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ. Θα τρώει άλλο ένα μήλο αδάμ. Πέτανε κάτω τις ασπίδες τα ΕΚΑΜ. Δεν θα ξανακάνε δίσκο ο Σταν.
Πάμε να ακούσουμε δήλωση του Πρωθυπουργού για το Εθνικό Απολυτήριο. Α, περιμένουμε, λοιπόν, περιμένουμε. Ήταν... Είμαστε σε αναμονή.
Έγινε σύσκεψη λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχήν, καλό μεσημέρι, ναι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα, ναι. Ertnews Radio 105,8. Έγινε πριν από λίγη ώρα μάλλον ξεκίνησε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, αλλά και παρουσία του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, του κυρίου Χατζηδάκη. Σύσκεψη για η πρώτη μεγάλη συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο. Τι αλλάζει στο Λύκειο και, και στην πρόσβαση στα ΑΕΗ. Πρωτού ακούσουμε την δήλωση του Πρωθυπουργού, αυτό που, ας πούμε, τα πιο σημαντικά ότι έχει διαρρεύσει μέχρι τώρα, ότι για τις προαγωγικές εξετάσεις, καταρχήν ξεκινάμε από, από την περίοδο 27-28, ναι. Ξεκινάει το Εθνικό Απολυτήριο. Πιάνει δηλαδή τα
μαθητές
παιδιά...
Μαθητές που θα φοιτήσουν στην πρώτη ηλικίου, ναι, το 27-28.
Δηλαδή πιάνει τα παιδιά που τώρα είναι Δευτέρα Γυμνασίου και κάτω.
Ναι.
Αυτή θα είναι η πρώτη.
Ναι.
Για τις προαγωγικές εξετάσεις.
Και η πλήρης εφαρμογή του 2 χρόνια αργότερα, λέει. Ναι. Τη σεζόν προφανώς.
Άρα τα παιδιά που είναι τώρα
29-30.
Τα παιδιά που είναι έκτη δημοτικού.
Ναι.
Αυτούς αφορά. Στο πλήρες πειραματικά από το 27-28. Για τις προαγωγικές εξετάσεις στην πρώτη και στη δεύτερη ηλικίου, το σύνολο των θεμάτων θα επιλέγεται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων. Αυτό, όσο ξέρω, γίνεται και τώρα που, από την Τράπεζα Θεμάτων. Καταργείται η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία είχε θεσπιστεί επί Υπουργείας Νίκης Κεραμέως, καθώς θεωρείται ότι με το νέο σύστημα δεν είναι πλέον απαραίτητη. Θεσπίζεται βάση εισαγωγής 10 στο, ναι, Εθνικό Απολυτήριο, ως προϋπόθεση για τη διεκδίκηση θέσης στα ΑΕΗ. Και ο γενικός μέσος όρος για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα προκύπτει αφενός από τον βαθμό του Εθνικού Απολυτηρίου. 20% ότι ο βαθμός που θα πάρει στην πρώτη ηλικίου, 30% στη Β, 50% στη Γ και αφετέρου από τις ειδικές απολυτήρησες εξετάσεις σε 4 μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο που θα διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Και επειδή τώρα θα έρθει άμεσα η ερώτηση. Εντάξει, όλα τα σχολεία δεν βαθμολογούν το ίδιο. Υπάρχουν σχολεία που είναι λίγο πιο χαλαροί. Άλλος μπορεί να πει στα δημόσια είναι πιο χαλαρά, άλλος μπορεί να πει σε κάποια από τα ιδιωτικά. Για τον λόγο αυτό.
Λόγω πληρωμής, λόγω, πώς, ναι, το λένε, ότι γίνονται. Εντάξει, αυτό
θα δημιουργηθεί σχέδιο... Εθνικό Σώμα Αξιολογητών για την, ναι, διόρθωση γραπτών και ελέγχους αξιοπιστίας. Και επίσης θα συσταθεί η Επιτροπή Σοφών για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης.
Εντάξει, και αυτό, ρε φίλε, που γινόταν που γίνεται στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου, ότι όλα είναι προσαρμοσμένα προς τις πανελλαδικές και η παραπαιδεία και το σχολείο, τα περισσότερα, ναι, μαθήματα δεν απασχολούν τους μαθητές.
Όχι, επιλέγεις μόνο... αυτά τα 4 που θα δώσεις και τα
ακριβώς,
υπόλοιπα.
Ακριβώς.
Σε ενδιαφέρει γίνεται... φυσική, χημεία, τα αρχαία και τα νέα ελληνικά.
Μα γίνεται ιστορία, μονοδιάστατη, ναι, φοίτηση, μονοδιάστατη μάλλον μαθητεία. 100% στις δύο τελευταίες τάξεις.
Όλος που πάει για τα αρχαία δεν την ενδιαφέρεται και τα μαθηματικά από τότε που τα ξεκίνησε φυσική. Δηλαδή βγάζεις μαθητές οι οποίοι είναι λίγο à la carte.
Ναι.
Πού θέλει να πάει το παιδί, χωρίς να υπάρχει και επαγγελματικός προσανατολισμός. Δηλαδή να σου πει, αδελφέ, θα πας εκεί, σε αυτό το πεδίο, αλλά επαγγελματικά, αν θα πας στα τάδε τμήματα... Δεν βλέπω να διορίζεις τα,
βέβαια,
επόμενα 30 χρόνια.
Οφείλω να πω ότι, ναι, επειδή στην Ελλάδα είμαστε, πώς λέμε την ατάκα,
ναι,
μην ξεκινήσει η ιστορία, ας πούμε, του παρεδώσε, γιατί όταν οι βαθμοί πραγματικά επηρεάζουν το μέλλον του κάθε παιδιού...
τώρα θα γίνει...
Ναι,
είναι λίγο από τα επικίνδυνα.
Γι' αυτό πρέπει πραγματικά... όλες αυτές οι δομές αξιολόγησης που έχουν προαναγγελθεί να είναι πραγματικές δομές αξιολόγησης και να αξιολογούν, όχι, πώς το λένε,
και εγώ στο πρώτο φορά, στα πιο μικρά
αλακάρτ,
όσο πιο μικρό το
και
μέρος,
δειγματοληπτικά να είναι κανονικές.
Στην επαρχία δηλαδή, που υπάρχουν και άλλου είδους προσωπικές σχέσεις.
Ναι.
Ποιος μου λέει ότι δεν θα φεύγουν τα εικοσάρια, θα πηγαίνουν έτσι...
Κανείς.
Δεν είναι πολυβόλ για να βγαίνουν. Έχω δηλαδή πολλούς φίλους που είναι στην επαρχία και λέει το παιδί έβγαλε 19 και 8 δέκατα. 19 και 10 δέκατα. Και μετά βλέπεις ότι όταν αυτό το παιδί πάει να δώσει πανελλήνιες, με το ζόρι περνάει μια σχολή που γράφει ένα 12, 13, 14. Δηλαδή για 5-6 χρόνια είναι από 19-19,5 και πάνω, και όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή 13-14, γιατί...
Εντάξει, βέβαια, να είμαστε σε όλα, δηλαδή και οι πανελλαδικές είναι μια πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία, μια
σωστά,
πολύ δύσκολη διαδικασία που μπορεί, κρίνεσαι σε 3 ώρες μέσα για το κάθε
σε
μάθημα.
Σε 12 ώρες κρίνονται τα 12, μπράβο, χρόνια στο σχολείο.
Μπράβο, λοιπόν.
Είναι 3-4 ώρα.
Σωστά. Λοιπόν, πάμε να σπάσουμε τα σύνορα. Εν αναμονή της δήλωσης του Πρωθυπουργού για το Εθνικό Απολυτήριο, για αυτό το
και Σύνταγμα πράγμα. Μέσα, και Εθνικό Απολυτήριο, και συνάντηση με τον Ερντογάν.
Βαθιές τομές.
Μέχρι τις 15 του Φλεβάρι.
Θα έχουμε.
Δεν ξέρω, έτσι είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη μέχρι τις 15 Φλεβάρι.
Και Τραμπ κάποια στιγμή.
Κοιτάμε τις ημέρες. 12 έχει η Ευρωπαϊκή Σύνοδο, την άτυπη.
Ναι.
Μένει Παρασκευή και 13 και επίσης και το Τετάρτη 11. Από όσο άκουσα από Τουρκία πλευρά, μάλλον για 11 πάμε. Αλλά εντάξει, μην το δέσουμε. Δεν ξέρω αν η Έλληνα Λεβίζου έχει περισσότερες.
Σίγουρα θα έχει. Σίγουρα.
Όχι, δεν έχει. Ακόμα η Έλενα Λεβίζου νομίζω.
Επειδή νομίζω η Έλενα Λεβίζου έχει δεν θέλει να αποκαλύψει, να ανοίξει
να
τα χαρτιά τη.
Μήπως έχει ο Αταμάν.
Ναι.
Ο Χαμάν που μιλάει με τον Ερντογάν.
Ωραία. Εντάξει, ωραία, λοιπόν, ωραία, θα έλεγα λιγάκι να το μαζέψετε, γιατί δεν ξέρετε, να ηρεμήσετε λιγάκι, γιατί δεν ξέρετε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Λέω
καλά,
τώρα,
σίγουρα.
Έτσι.
Θα φύγει ο Αταμάν, λέω.
Στα ελληνοτουρκικά.
Εντάξει,
σε άλλα.
Πού, στο μπάσκετ ή στα ελληνοτουρκικά.
Στο μπάσκετ.
Ή επηρεάζει, επειδή είναι φίλος του Ερντογάν, επηρεάζει και τα ελληνοτουρκικά.
Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα. Δεν επηρεάζει ο Αταμάν τα ελληνοτουρκικά.
Αυτή τη βδομάδα έχει ένα πολύ ωραίο δίδυμο. Παίζει.
Εμάς επηρεάζει ο Αταμάν κυρίως. Ναι.
Άκου, παίζει Παναθηναϊκός Μερσίν στις γυναίκες για το Europa.
Στο ποδόσφαιρο.
Όχι, στο μπάσκετ. Okay. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει τουρκάλα προπονήτρια.
Α, ναι.
Την Ερντέμ. Η Μερσίν έχει Έλληνα προπονητή.
Έλα ρε.
Δεν τώρα έχουμε. Ελληνική τουρκική ομάδα.
Είναι πολύ ωραίο αυτό.
Η Βλαχοπούλου, τη θυμάστε τη Βλαχοπούλου.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο Τζόρτζης ο Δικαιολάκος είναι στη Μερσίν, η Ερτέμ είναι στον Παναθηναϊκό.
Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πράγματι.
Λοιπόν, παπαντάμ.
Θες να πάμε στα δικά σου.
Πού να πρωτοπάμε.
Πάμε από Νορβηγία που γίνεται της κολάσεως.
Ναι, πάμε από Νορβηγία, γιατί η Νορβηγία συνδέεται και με το επόμενο, με τον Έπστιν. Αλλά πάμε από Νορβηγία, λοιπόν. Σήμερα, λοιπόν, φαντάζομαι που εκεί θέλετε να ξεκινήσω. Ξεκινάει η δίκη του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας.
Ο οποίος είναι από τον πρώτο της γάμο.
Ναι. Είναι η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου της Νορβηγίας.
Χάραλντ.
Αχα, λίγο Χάραλντ ακριβώς.
Μέτε Μάριτ λέγονταν αυτή. Ήτανε, δούλευε σε κομμωτήριο. Επειδή ζούσα στην Νορβηγία την περίοδο που ήταν το ειδήλιο, ήταν τεράστιο το σοκ ότι ένας από το βασιλικό οίκο παντρεύτηκε μία η οποία
κομμότρια
είχε...
Κομμότρια ή διοικητικό στέλεχος.
Όχι, κομμότρια, με εξόγαμο. Αυτό το παιδί το οποίο τώρα, αν δεν κάνω λάθος, έχει 38 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και 4 βιασμούς.
Έχει 30 κατηγορίες, τέλος πάντων είναι 30 κατηγορίες, 4 βιασμοί ανάμεσά τους, επιθέσεις διάφορες και μάλιστα συνελήφθη ξανά την Κυριακή, γιατί παραβίασε περιοριστικά μέτρα και για νέα επίθεση. Ο ίδιος λέει ότι αρνείται τις σοβαρότερες κατηγορίες, δηλαδή τους βιασμούς, και λέει ότι έχει παραδέχεται ότι έχει πρόβλημα με το αλκοόλ και τέλος πάντων και προβλήματα ψυχικής υγείας.
Αν δεν κάνω λάθος, το πριγκυπικό ζεύγος δεν απέκτησε άλλο παιδί, δεν απέκτησε ποτέ παιδί. Αν δεν κάνω λάθος, δεν τον έχω παρακολουθήσει μετά την βασιλική οικογένεια, αλλά
νομίζω ότι έχουν, αλλά δεν είμαι και εγώ σίγουρη, για να σου πω την αλήθεια μου, ναι. Το θέμα είναι τώρα ότι τις τελευταίες μέρες έχει ιδρυθεί στο επίκεντρο η Μέτε Μάριτ ούτως ή άλλως, γιατί το όνομά της εμφανίζεται σε πάνω από 1000 έγγραφα email, τέλος πάντων μηνύματα του Έπστιν, μετά το άνοιγμα και των καινούριων φακέλων Έπστιν. Μάλιστα η ίδια απολογήθηκε λέγοντας ότι ντρέπεται για αυτά τις επαφές που είχε με τον Έπστιν.
Οι επαφές δεν ήταν ότι αν είναι καλή ημέρα, ότι θα βρίσκομαι στο Παρίσι, ωραία πόλη για μοιχεία το Παρίσι. Λουλουδάκια, φυλάκια κτλ.
Ωραία πόλη για μοιχεία.
Οι πρίγκιπες έτσι μιλάνε.
Έχουμε...
Τι να πούνε, δηλαδή. Πώς
έχουμε ακούσει τόσα ωραία για το Παρίσι τώρα. Ωραία πόλη για μοιχεία.
Ωραία πόλη για μοιχεία, απάντησε η πρίγκιπες. Είναι μια πρίγκιπική απάντηση.
Εντάξει.
Και υποκρύπτηκε μια έτσι λαϊκότητα, έτσι, που είναι κοντά στο λαό.
Είναι κοντά στο λαό, αλλά κρατάει και το σαβάρ βίβλε.
Δεν είναι στη γυάλα.
Γιατί προέρχεται από το λαό.
Από το λαό, για το λαό.
Ναι. Ωραία.
Ακριβώς,
χίλια
ναι.
μηνύματα δηλαδή δεν έχει ανταλλάξει με το σύζυγό της τα 20 χρόνια που είναι παντρεμένη, ναι. είμαι σίγουρος.
Ναι. Τέλος πάντων.
Οι Σκανδιναβές είναι οι καλύτερες για σύζυγοι και διάφορα άλλα.
Τα γνωστά αυτά τα
γλυσέ. Γενικώς τα mail που αντάλλασε ο Έπστιν ήταν κυρίως σε αυτό το, σε αυτό το στυλ. Ήταν και είτε με άντρες είτε με γυναίκες.
Όχι σε όλα. Γιατί όταν επέπεφτει ο Βαρουφάκης.
Το μίλαγε διαφορετικά, ναι.
Όταν επέπεφτει ο Βαρουφάκης με την Ρότσιλντ, μιλήσανε για, για πιθανή πτώση κυβέρνησης Τσίπρα, ότι χάνει ένα πολύτιμο asset, το Βαρουφάκη. Δηλαδή,
λοιπόν.
Ο Έπστιν με τόσα στο μυαλό του, με τόσα ραντεβού να κλείνει, με τόσες παραγγελίες.
Ναι, ανθρώπινα, ανθρώπινα μας.
Τζακούζι, με ερωτικά βοηθήματα, να βρίσκουμε παντού κτλ. Είχε στο μυαλό του το Γιάννη Μενανή.
Ναι. Λοιπόν, και εδώ έρχομαστε στο άλλο και στην υπόθεση Μάντελσον που σας έλεγα και χθες, που σύμφωνα με το BBC παίρνει και μια άλλη διάσταση. Λέγαμε για αυτά τα 75.000 δολάρια που έχουν βρεθεί στους λογαριασμούς του Μάντελσον από τον Έπστιν. Δεν γνωρίζουμε αν είναι σχετικό, αλλά το BBC λέει ότι ο Μάντελσον έδινε απόρριτα στοιχεία για την πολιτική κατάσταση την περίοδο που ήταν Υπουργός Ανάπτυξης και Εμπορίου και ουσιαστικά αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των εργατικών επί Κόρντον Μπράουν. Και ότι είχε ενημερώσει τον Έπστιν για τη διάσωση του ευρώ, τα 500 δισεκατομμύρια, το 2010, πριν αυτό, μία ημέρα πριν αυτό ανακοινωθεί επισήμως.
Πόσα έσωσε ο Έπστιν?
Οπότε, συγγνώμη.
Πόσα έσωσε ο Έπστιν από αυτό?
Δεν γνωρίζω, πόσο πολύτιμη ήταν αυτή η πληροφορία.
Α,
και πού που ο ίδιος μπορεί να την διοχέτευσε αυτή την πληροφορία.
Γιατί πρέπει να σώθηκαν αρκετά λεφτά. Θα μου πεις, για να δώσει 75.000 ευρώ πρέπει να ήταν μια μεγάλη σχετικά.
Γιατί υπάρχει λοιπόν, δεν γνωρίζουμε αν ήταν για αυτή την πληροφορία, για αυτό το στοιχείο ή για κάτι άλλο. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Επίσης, ένα δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρει ότι υπήρχαν διασυνδέσεις του Έπστιν με μυστικές υπηρεσίες. Επαναλαμβάνω, αυτό το λέει Daily Mail. Και ίσως όλα αυτά τα πράγματα και τα πάρτι και το νησί αυτό στην Καραϊβική και οι επαφές του με όλους αυτούς τους ανθρώπους κάπως συνδέονται όλα αυτά. Δηλαδή λαμβάνει και κάποιες, ας το πούμε έτσι, κατασκοπευτικές προεκτάσεις όλο αυτό το σκάνδαλο.
Μ' αρέσει.
Ενώ εμείς πια είχαμε, πώς λέγονταν η διάσημη τσατσά της Αθήνας, η Μαντάμ, πώς ήταν?
Σουσού.
Όχι Σουσού, η άλλη που ήταν Κατίνα, πώς λέγονταν η γνωστή...
Δεν ξέρω.
Μαντάμ της εποχής που έγινε, που ήταν πολύ γνωστή.
Βάλαμε και τον Μπαντάν.
Υπάρχει η Μαντάμ Σούλα, η οποία συγχωρέθηκε πρόσφατα, που είχε ανοίξει το πάνω στη Λάρισα.
Πρόσεξε, Στέλιο.
Που ήταν και χορηγός ομάδας, δεν θυμάσαι. Ναι.
Τι, μας το κλεισέ?
Όχι.
Όχι, δεν ακούω προσεκτικά, αλλά δεν έχω κάτι.
Μαθαίνει πληροφορίες.
Να εισφέρω, να εισφέρω. Λοιπόν, άλλο. Φεύγουμε από την Νορβηγία.
Έχουμε φύγει για την Νορβηγία πλέον. Mm. Το κλείσαμε τις Νορβηγίες.
Και τον Έπστιν, ναι. Και τον Μάνος.
Και τον Έπστιν, ναι.
Λοιπόν,
πιάσαμε,
ναι.
Και την ελληνική κρίση. Και Βαρουφάκη Τσίπρα με τον Έπστιν.
Το Μάντελσον, ναι. Είναι κάπως σοβαρό, γιατί αν διωχθεί για όλα αυτά, μπορεί να αντιμετωπίσει και, λέμε τώρα, έτσι, αν πάει στο δικαστήριο, αν καταδικαστεί κτλ. Είναι αντιμέτωπος και με εισόδιο ακόμα. Τι, λέμε τώρα.
Τι σημαίνει,
εάν πάει.
Τι σημαίνει συμφωνία Ουκρανίας?
Μισό λεπτό, πριν πάμε εκεί, να σας πω και για το ζεύγος Κλίντον, που τελικά θα καταθέσει, συμφώνησε να καταθέσει στην Επιτροπή του Κογκρέσου για το σκάνδαλο Έπστιν, την τελευταία στιγμή, γιατί αλλιώς βρισκόταν αντιμέτωπο με μια ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για να τους παραπέμψει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για ότι αρνούνται να καταθέσουν, και αυτό είναι ποινικό
αδίκημα.
Η χαρά
του Τραμπ θα ήταν αυτή εδώ πέρα, έτσι, να πήγαινε.
Εντάξει, και τώρα είναι η χαρά του Τραμπ, διότι δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Έχει να συμβεί από το 2000, είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει στην ιστορία, ένας πρώην πρόεδρος να καταθέτει σε επιτροπή του Κογκρέσου. Και είχε να συμβεί αυτό από το 1983, όταν τότε είχε καταθέσει ο Τζέραλντ Φόρτ, μια δεκαετία σχεδόν αφού είχε φύγει από το...
Ο Τραμπ, όταν είχε τα τρεχάματα με τη Storm.
Και λέει τώρα λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ ότι ήταν ουσιαστικά μια υπόθεση που ήθελαν οι δημοκρατικοί να τη χρησιμοποιήσουν εναντίον του και τώρα τους γυρνά μπούμεραγκ. Γιατί κοιτάξτε, λέει.
Α, για την υπόθεση Storm, ναι.
Ναι, όχι, για την υπόθεση Epstein μιλάει.
Α, για την υπόθεση Epstein.
Ναι.
Καλά, ότι η Χίλαρη είναι ακόμα μαζί με τον Μπιλ, δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά οκ, ο καθένας. Εντάξει.
Μα εντάξει, το δηλαδή,
υπάρχει
και
έρωτα. Είναι ένα παγκόσμιο βούκινο το κέρατο.
Μισό λεπτό. Έχει... Καταρχάς.
Με τη Μόνικα.
Η Μόνικα ήταν μια απλή αναφορά περιπέτεια. Μέσα στις χιλιάδες του.
Μισό λεπτό, παιδιά. Το ότι αναφέρεται το όνομα του Bill Clinton στα έγγραφα αυτά δεν σημαίνει.
Όχι, ότι είναι μέσα στη σάουνα αγκαλιά με τις άλλες. Επίσης ήταν μια τυχαία τέτοια. Βρήκε κάπου να κάνει ποδόλουτρο.
Η Έλενα είναι καλή γιατί φυλάγεται. Εσύ δεν φυλάγεσαι.
Όχι, ούτε υπάρχει κάποιο στοιχείο. Ναι, υπάρχουν στοιχεία ότι είχε ταξιδέψει τουλάχιστον 26 φορές με το αεροπλάνο του Epstein, αλλά όχι ότι πήγε στο νησί αυτό.
Συγγνώμη, δεν υπάρχουν φωτογραφίες που είναι με ημίγυμνες καλονές μέσα στη ΣΠΑ.
Και τώρα που λέμε λοιπόν για αυτά, ναι, το θέμα των φωτογραφιών είναι πολύ σοβαρό.
Πήγαμε να ευλογηθούμε.
Νόμιζα
ότι ήταν στον Ιορδάνη.
Και έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων, διότι σε αυτές τις πρώτες φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα φαίνονταν. Τέλος πάντων σώματα, ακόμα και γυμνά, και αυτό είναι κάτι που δεν προφυλάσσει καθόλου τα θύματα, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε και τα θύματα αυτής της υπόθεσης.
Εντάξει,
και να μην το
μια
βλέπουμε σαν κουτσομπολί όλο αυτό.
Εγώ μίλησα για τον Κλίντον, άστα, τα θύματα είναι μια άλλη υπόθεση.
Τα θύματα είναι βασικά το κεντρικό μέρος της υπόθεσης εδώ πέρα, αν με
ρωτάτε. Δύο λόγια γι' αυτό. Συμφωνία Ουκρανίας, είπα για σχέδιο διασφάλισης μελλοντικής ακυχηρίας. Τι είναι αυτό?
Είναι ένα σχέδιο που δημοσιεύουν οι Financial Times και αφορά το θέμα του ότι ουσιαστικά λένε οι Financial Times ότι η ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνούν ότι η ΗΠΑ θα συνδράμει, θα συνεργαστούν σε περίπτωση παραβίασης της εκεχηρίας. Αλλά εντάξει, μέχρι να φτάσουμε στην εκεχηρία και στην ειρηνευτική συμφωνία.
Εκεχηρία δεν βλέπουμε, ναι.
Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
Συμπληρώνουμε σε λίγο 4 χρόνια.
Ναι, αύριο έχουμε ξεκινούν οι διήμερες συνομιλίες.
Για τον πόλεμο λίγων εβδομάδων, έτσι. Ναι.
Στο Αμπου Ντάμπι. Αλλά είχαμε σήμερα μια μαζικότατη επίθεση κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας που βιώνει το χειρότερο χειμώνα της από το 2022.
Και επίσης έχουμε...
100.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς θέρμανση. Ναι.
Σημαντική διπλωματική νίκη της Τουρκίας, μία ακόμα, ότι φαίνεται ότι βάζει στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων Ιρανούς με Αμερικανούς.
Καλά, δεν τους βάζει η Τουρκία. Στην Τουρκία θα γίνει η συνάντηση.
Ποιος πήρε την πρωτοβουλία, η Ελοχήμ ή η Νεφελήμ?
Ελενάρα, όχι απλά καλή, αλλά θεά. Έτσι, κλείνουμε έτσι.
Ευχαριστώ πολύ.
Την άλλη φορά που θα υπάρχουν.
Είναι τον Έλον Μάσκ, πολύ σημαντικό. Δεν προλάβω.
Πες του, έχει συμπεριφέρει.
Δεν προλαβαίνουμε.
Λοιπόν,
μετά. Λίγο μετά.
Δεν έχει μετά, κύστερα.
Κύστερα. Θα έρθει η Σοφία.
Αύριο τότε. Φιλιά πολλά.
Κράτα το στι σημειώσει σου.
Σοφία Γιαννοπούλου, τίτλο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θα περάσει κι αυτή η νύχτα που κι αβόλια με έχουν πιάσει. Μα φοβάμαι πως κι απόψε αν δε σε δω, κάποια τρέλα θα κάνω και θα έρθω. Δε με πίστεψες ποτέ, δε με άφησες καημέ, να σου δείξω το πώς. πόσο σ' αγαπάω. Δε σε χόρτασα κι εγώ και σε έχω σαν Θεό. Κι όπου πάω μαζί σε κουβαλάω. Σ' αγαπάω. Θα γελάσει, το ξέρω, θα γελάσει. Η ψυχή μου κάποια μέρα θα γελάσει. Και θα είναι εκείνη η μέρα που θα έρθεις. Σαν τραγούδι ξεχασμένο να με βρεις. Δε με πίστεψες ποτέ, δε με άφησες καημέ. Θα σου δείξω το πόσο σ' αγαπάω. Δε σε χόρτασα κι εγώ και σε έχω σαν Θεό. Κι όπου πάω μαζί σε κουβαλάω. Σ' αγαπάω. Δε σε χόρτασα κι εγώ και σε έχω σαν Θεό. Κι όπου πάω μαζί σε κουβαλάω. Σ' αγαπάω.
Παμ, παμ, 36 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντοτε εδώ το Ethnic Radio 105,8. Έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα
και Στέλιο Βραδέλη.
Στα μικρόφωνα με Νίκο Σκλαβενίτη στη ρύθμιση των ήχων. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
Χρακ.
Αλφαδιά.
Αλφαδιά. Και η Ραπανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Επικοινωνία.
Μέσω Viber. Όσοι μας έχετε εντοπίσει, ξέρετε, όσοι μας έχετε εντοπίσει, βρίσκεται στην εφαρμογή Viber το group Earth News Radio. Έτσι. Και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Και ήρθε να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο το άνοιξε ο Πρωθυπουργός, λίγο ευνηδιαστικά νομίζω, γιατί δεν υπήρχε σχετική κουβέντα.
Υπήρχε ως δέσμευση.
Ως δέσμευση,
αλλά
ναι,
χρονικά
το χρονικό.
Αξάφνος, αναφερόμαστε στη συνταγματική αναθεώρηση και στις προτάσεις του Πρωθυπουργού για τις αλλαγές σε άρθρα του συντάγματος. Να θυμίσουμε ότι η παρούσα Βουλή είναι προτείνουσα και για να περάσει ένα άρθρο και μια αλλαγή στο Σύνταγμα και για να θέλει απλή πλειοψηφία στο επόμενο, στην επόμενη κυβέρνηση, πρέπει να περάσει με 180 βουλευτές. Ναι. Για να θέλει 150 συν 1 στην επόμενη. Αν δεν περάσει με 180, θέλει 180 στην επόμενη
ψηφοφορία.
Στην επόμενη ψηφοφορία, στην επόμενη βουλή.
Στην επόμενη βουλή, ναι. Γιατί
λοιπόν,
χθες έγινε και εξειδίκευση. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι η εξειδίκευση θα γινόταν στην εκπομπή του Αλέξη Παπαχέλα. Όπου τέθηκαν ερωτήσεις.
Δεν κατάλαβα.
Και να καλησπέρισουμε τον κύριο Γιάννη Γκιόκα, βουλευτή του ΚΚΕ, να μας πει σε τι καταλάβατε από τη συνταγματική αναθεώρηση, πιο ακριβώς έτσι, αν υπάρχει κάποιο άρθρο το οποίο θα συγκινούσε το ΚΚΕ ώστε να συμψηφίσετε μαζί με την κυβέρνηση.
Καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα. Και σε εσάς και στους ακροατές σας. Εμείς για πολλά άρθρα έχουμε κατά καιρούς και στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει ότι πρέπει να αλλάξουν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτά που είναι στις επιλογές της κυβέρνησης, ίσα ίσα. Η δική μας κριτική, ξέρετε, επικεντρώνει στο ότι η κυβέρνηση επιδιώκει μέσα από αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση να κατοχυρώσει και συνταγματικά μία σειρά από αντιλαϊκές, αντιδραστικές επιλογές που ήδη τρέχει, ήδη κάνει, και απλά αυτά θέλει να αποκτήσουν και μία συνταγματική νομιμοποίηση και μία συνταγματική προστασία.
Όπως.
Είναι, όπως για παράδειγμα την αναθεώρηση του άρθρου 16.
Για το οποίο αφορά, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
Ακριβώς, αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δηλαδή τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Άνω τελεία εδώ πέρα. Αυτό δεν έχει θεσμοθετηθεί, αφού ανοίξαν τα ιδιωτικά.
Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα και δείχνει και κατά πόσον η κυβέρνηση με όλα αυτά που έκανε το προηγούμενο διάστημα, κυρίως μέσα από αυτό το σχήμα ότι το ευρωενωσιακό δίκαιο υπερέχει του συνταγματικού δικαίου και άρα επιτρέπει να υπάρχουν μια σειρά τέτοια ιδρύματα να λειτουργήσουν στη χώρα, το κατά πόσον είναι και πραγματικά βάσιμο. Αλλά από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι αναθεώρηση
εγώ,
του άρθρου 16...
Μπερδεύτηκα, γιατί από τη μία έγινε μια μεγάλη κουβέντα, θυμόμαστε και τις αντιδράσεις, στο τέλος πέρασε και πανηγύρισαν ορισμένοι.
Εμείς, όπως ξέρετε, είχαμε θέσει ζητήματα αντισυνταγματικότητα.
Όχι, εσείς τα είχατε θέσει, απλά λέω ότι
στη συγκεκριμένη συζήτηση.
Ο νόμος υπάρχει. Λέτε, τώρα κάποιος που μας ακούει, και εγώ δεν το άκουσα, η αντίδρασή μου ήταν η εξής. Αφού άνοιξαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κάποιοι το χειροκροτήσαν, καλό ή κακό, δηλαδή έτσι όπως εξελίχθηκε. Αλλά η συνταγματική αναθεώρηση τι θα γίνει, σε νόμο που ήδη υπάρχει, αφού υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Η συνταγματική αναθεώρηση θα απελευθερώσει ακόμη περισσότερο για κάποιους περιορισμούς που ενδεχομένως μπαίνουν σήμερα. Θα απελευθερώσει ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και στην ουσία θα διαμορφωθεί μια αγορά στην ανώτατη εκπαίδευση, όπου τα προγράμματα σπουδών, τα πτυχία, οι απόφοιτοι κτλ. Θα καθορίζονται με βάση την τιμή, το πορτοφόλι του καθενός και της καθεμιάς. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι, που είναι και επίσης πολύ προβληματικό και αντιδραστικό και επικίνδυνο, είναι αυτή η συζήτηση που ανοίγει σε σχέση με την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων στο όνομα κάποιας αξιολόγησης, στην οποία ισχυρίζεται ότι θέλει η κυβέρνηση να κάνει. Το ζήτημα είναι αξιολόγηση με ποια κριτήρια. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Όχι γενικά αξιολόγηση, αλλά στη βάση ποιων κριτήριων.
Γιατί νομίζω στην αξιολόγηση, κύριε Γκιώκα, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση στη χώρα. Και εσείς έχετε εμπειρία από το δημόσιο και νομίζω ότι αν ρωτήσουμε τους περισσότερους Έλληνες, αν ρωτήσουμε τους πολίτες, οι περισσότεροι έχουμε από κακές έως τραυματικές εμπειρίες με το δημόσιο.
Επιμένω ότι το ζήτημα είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η όποια αξιολόγηση.
Άρα εδώ θα μπορούσε το κουκουέ να συνενέσει.
Άρα
όχι, γιατί ξέρουμε τα κριτήρια και επίσης ξέρουμε και το εξής.
Αν περάσουν κριτήρια που θα θέσει το κουκουέ. Δηλαδή, εσείς είστε υπέρ ότι ένας δημόσιος υπάλληλος που αποδεικνύει δεν κάνει τη δουλειά του άνθρωπος. Και είναι κακός. Δηλαδή, προκαλεί κακό. Θα πρέπει να μείνει στη θέση του σαν και καλά.
Υπάρχει μια παραπληροφόρηση σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Καταρχήν, και με το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, το σημερινό θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, περιπτώσεις τέτοιων δημοσίων υπαλλήλων μπορούν να το πω έτσι.
Εντάξει, από την άλλη όμως, ξέρετε.
Αλλά
και εσείς και βλέπετε.
Κοιτάξτε ποιο είναι το θέμα όμως, προσέξτε, γιατί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή του δημοσίου είναι ότι είναι μόνιμοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ή μήπως ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Ότι δηλαδή υπάρχουν ολόκληρες υπηρεσίες, κρίσιμες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι οι μεταφορές, όπως είναι η τοπική διοίκηση, που είναι εντελώς αποψηλωμένες και με ένα προσωπικό, με μια παρασπερμή εργασιακών
σχέσεων. Εδώ θα συμφωνήσουμε ότι η πολιτική, για παράδειγμα, η γυμνασιάρχησα που φήμωσε ένα παιδάκι, που το έδεσε, που είχε ντυνόταν Ινδιάνος και κυνηγούσε εκπαιδευτικούς στις αίρες.
Κοιτάξτε να δείτε,
αυτός που ήταν στις σπηλιές και κάνανε να τον απολύσουν μήνες.
Ναι, αυτοί δεν πρέπει να φεύγουν από το δημόσιο.
Και με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δεν επιδιώκει αυτό η κυβέρνηση. Γιατί σας λέω ότι μια σειρά εργασιακές σχέσεις που έχουν ήδη άρρητη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων υπάρχουν. Ο επικουρικός γιατρός, ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός.
Αυτό είναι όμως άλλο θέμα.
Ο εργαζόμενος στο Δήμο στην περιφέρεια που είναι εξάμηνος, οχτάμηνος. Όχι, δεν μιλάω εδώ μόνο για την υποστελέχωση. Μιλάω και για το χαρακτήρα των εργασιακών σχέσεων. Mm. Που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Να σας πω ένα παράδειγμα που είναι εντελώς.
Εάν πει η κυβέρνηση στο ΚΚΕ, δώστε μας τα κριτήρια και εμείς συμφωνούμε.
Όχι,
θα
γιατί
το ψήφιζε.
Ξέρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης. Τις ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
Για τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ποια είναι η άποψη.
Να σας φέρω ένα παράδειγμα που είναι πολύ σημαντικό. Πριν μερικές μέρες έγινε αυτό το ατύχημα εντός εισαγωγικών, εμείς το λέμε εργοδοτικό έγκλημα, στο εργοστάσιο της Βιολάντα.
Το δυστύχημα που χάθηκαν λοιπόν, 5 ψυχές. Ναι.
5 ψυχές. Αυτό είναι ανεξάρτητο από το γεγονός ότι η υπηρεσία, η δημόσια υπηρεσία που θα έπρεπε να ελέγχει την ασφάλεια, την υγιεινή στους χώρους δουλειάς και την προστασία των εργαζομένων είναι εντελώς αποψηλωμένη και αναφέρομαι στην επιθεώρηση εργασίας. Ποιο ποιο είναι το πρόβλημα της επιχειρήσης εργασίας.
Συνεδεμένη,
είναι η μονιμότητα του προσωπικού της ή ότι είναι μια εντελώς αποψηλωμένη υπηρεσία που δεν μπορεί να κάνει ελέγχους.
Στο συγκεκριμένο έχετε απόλυτο δίκιο και δεν νομίζω ότι υπάρχει...
Άλλα, όχι, ναι, όχι, είναι ενδεικτικό παράδειγμα.
Εγώ απλά, λέω ότι έχουμε πολλούς δημόσιους υπαλλήλους, ενδεχομένως υπηρεσίες που δεν είναι υποστελεχωμένες, αλλά που περισσεύουν ή επειδή είναι τόσο κακοί, απλά περιφέρονται δεξιά και αριστερά, που είναι ένα βάρος και κλείνουν και τον δρόμο και σε ανθρώπους που θα μπορούσαν να δουλέψουν και να είναι πιο παραγωγικοί.
Αυτό που θέλει η κυβέρνηση είναι με αυτή την αναθεώρηση αφενός να καταργήσει και την όποια σταθερή εργασία είχε μέχρι σήμερα απομείνει στο δημόσιο τομέα από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά να επιβάλλει ορισμένα κριτήρια έτσι ώστε οι δημόσιοι υπάλληλοι και με ορισμένες άλλες ενέργειες που έχει κάνει με πειθαρχικά κτλ. Να ευθυγραμμιστούν απόλυτα στην εξυπηρέτηση της κυρίαρχης πολιτικής. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης μέσα από τη συγκεκριμένη συνταγματική αναθεώρηση για τους δημοσίους υπαλλήλους και όχι να κάνει γενικά καλύτερο το δημόσιο. Γιατί σας λέω, αν ήθελε να το κάνει καλύτερο γενικά, θα είχε πάρει μια σειρά μέτρα έτσι ώστε κρίσιμες κοινωνικές υπηρεσίες αποψηλωμένες να λειτουργούν έτσι όπως πρέπει και όχι με το χαρακτήρα που έχουν σήμερα και τα προβλήματα που έχουν σήμερα.
Τώρα περί ευθύνης υπουργών που είναι μεγάλη κουβέντα σε αυτή τη χώρα.
Εμείς έχουμε ένα πάγιο αίτημα.
Μπορεί και να είναι και το μόνο που υπάρχει και μια κοινή έτσι,
που θα έπρεπε νομίζω να υπάρχει.
Θα σας πω, υπάρχουν όμως γενικά στα λόγια βεβαίως πολλοί καταδικάζουν τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι αστερίσκοι και αναφέρομαι συγκεκριμένα. Εμείς στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρομαι στη συνταγματική αναθεώρηση του 19 που ξεκίνησε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ολοκληρώθηκε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, είχαμε προτείνει τότε, χωρίς να έχουν προκύψει και όλα αυτά που προκύψαν αργότερα, με το έγκλημα των Τεμπών, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ., είχαμε προτείνει την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86. Του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πολύ απλά αυτό που λέει όλος ο κόσμος, δεν το λέει μόνο το ΚΚΕ, ότι θα πρέπει οι υπουργοί να έχουν ποινική αντιμετώπιση έτσι όπως έχουν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες.
Και νομίζω υπάρχει ότι αυτό είναι και το κοινό αίσθημα. Ότι...
Αυτό είναι και το κοινό αίσθημα. Όπως σωστά είπατε, έχοντας και την εμπειρία πλέον μια σειρά γεγονότων τα οποία έχουν εξοργήσει και δικαίως αυτή την κοινή γνώμη που λέτε. Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτό θα κάνει η κυβέρνηση ή αυτό υποστηρίζουν άλλα κόμματα σε σχέση με την αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου? Εμείς λέμε μάλλον όχι. Γιατί και το 2019 στην πρόταση αυτή που είχε καταθέσει το ΚΚΕ και η Νέα Δημοκρατία τότε και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν αρνηθεί την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Το πρόβλημα σε συγκεκριμένο άρθρο ξέρετε ποιο είναι? Ότι με κάποιο τρόπο παραμένει ο ρόλος της Βουλής, δηλαδή της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Γι' αυτό μιλάμε σε κάποιο στάδιο της ποινικής δίκης. Άρα εξαρτάται από την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία ποια θα είναι η ποινική διαδικασία που θα ακολουθεί για έναν υπουργό, για ένα πολιτικό πρόσωπο κ.ο.κ.
Και τώρα που πιάσαμε και το θέμα της δικαιοσύνης, επίσης υπάρχει μια πρόβλεψη για τον τρόπο εκλογής της ανώτατης βαθμίδας.
Επίσης, στο θέμα αυτό θέλω να θυμίσω ότι και το ΚΚΕ είχε καταθέσει πρόταση το 2019. Αυτές τις προτάσεις θα τις επαναφέρουμε και στη συζήτηση.
Πόσο μακριά είναι η πρόταση του ΚΚΕ από την πρόταση της κυβέρνησης τώρα?
Καταρχήν δεν την έχουμε δει την πρόταση της κυβέρνησης.
Αυτό που ακούσαμε
από το περίεργο.
Αυτό που ακούσαμε από τη συνέντευξη.
Έχουν γίνει και συναντήσεις με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και με άλλες δικαστικές ενώσεις κτλ. Αυτό το θέλουν και οι δικαστικοί. Δηλαδή το να απαγκιστρωθεί η ηγεσία των ανωτάτων δικαστήριων από τον κυβερνητικό εναγκαλισμό. Δεν μιλάμε για ανεξαρτησία. Ξέρετε, δεν λέμε μεγάλες κουβέντες για ανεξαρτησία. Γιατί ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του σημερινού συστήματος δεν μπορεί να υπάρχει. Ούτως ή άλλως οι δικαστές δικάζουν στη βάση συγκεκριμένων νόμων. Ωστόσο, θα μπορούσε να καταργηθεί αυτός ο οργανικός εναγκαλισμός μεταξύ της ηγεσίας της.
Και νομίζω ότι η πρόταση, τουλάχιστον έτσι όπως έχει διαρρεύσει, προς τα εκεί πηγαίνει, γιατί όντως είναι προβληματικό η ανώτατη ηγεσία της δικαιοσύνης ουσιαστικά να επιβάλλεται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.
Και μετά να μιλάμε για ανεξαρτησία.
Ναι, για ανεξαρτησία. Και είναι ένα σχήμα το οποίο δεν δουλεύει αυτό.
Πάντως, αν κρίνουμε από τη στάση που είχαν κρατήσει και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα στην πρόταση που είχαμε καταθέσει το 2019, και θέλω να θυμίσω ότι δεν ήταν πρόταση του ΚΚΕ τότε, εμείς είχαμε προτείνει αυτό που είχαν αποφασίσει σε δημοψήφισμά τους οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Η στάση τους τότε ήταν αρνητική. Άρα αυτό μας προδιαθέτει αρνητικά ότι και η πρότασή τους τώρα θα είναι σε θετική κατεύθυνση. Αυτά πρέπει να τα δούμε το επόμενο διάστημα.
Και για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αυτή η εξαετή θητεία...
Μία θητεία και για 6 χρόνια, ναι. Αυτό έχει μια λογική, γιατί όταν έγινε η αλλαγή της κυρίας Σακελαροπούλου, θυμάμαι ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι είναι υπέρ της μίας θητείας, δηλαδή ήταν μια δέσμευση, ας το πούμε, προσωπική. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει, γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ούτως άλλως είναι ένας θεσμός.
Υπάρχουν μια σειρά άρθρα, όπως και αυτό, τα οποία κινούνται στο πλαίσιο της αναζήτησης ευρύτερων συνενέσεων και τα λοιπά διαβουλεύσεων μεταξύ των κομμάτων που έχουν κοινή στρατηγή. Όπως ξέρετε, το ΚΚΕ και απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι στα άλλα κόμματα έχει μια διαφορετική λογική, μια διαφορετική στρατηγική και ούτω καθεξής. Θεωρούμε πολύ πιο σημαντικά τα ζητήματα αυτά που θέτει η κυβέρνηση σε σχέση με το άρθρο για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τόσο όσον αφορά το άρθρο 16, όσο και για την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, όσο και ένα άλλο άρθρο που έθεσε χθες ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του για την συνταγματοποίηση κατά τα πρότυπα τα γερμανικά των δημοσιονομικών πλεονασμάτων.
Βέβαια, κάτι που ρυθμίζεται από τη συνθήκη του Μάστερχ είναι αυτό εδώ πέρα. Αλλά
σύμφωνοι, ναι. Αλλά εδώ υπάρχει μια ακόμη προσπάθεια συνταγματοποίησης μια σειράς, είναι αυτό που σας είπα αρχικά, προσπάθεια συνταγματοποίησης και συνταγματικής κατοχύρωσης μια σειρά αντιλαϊκών επιλογών. Γι' αυτό το λόγο, αν δείτε, και η δική μας κριτική απέναντι στις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και γενικότερα ενάντια στη στάση της κυβέρνησης, διαφέρει από την κριτική των άλλων κομμάτων. Εμείς επικεντρώνουμε στον πυρήνα αυτών των επιλογών.
Ωραία, μια τελευταία ερώτηση, αφού είσαστε και βουλευτής.
Δεν λέμε ότι είναι γενικά μια προσανατολιστική συζήτηση για αλλαγή πολιτικής ατζέντας, που μπορεί να υπάρχουν και τέτοιες πλευρές. Εμείς λέμε ότι είναι συνειδητές πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, τον πυρήνα των οποίων τον αποδέχονται και τα άλλα κόμματα και με τα οποία εμείς έχουμε κάθετη αντίθεση.
Ωραία, μια τελευταία ερώτηση, αφού είσαστε και βουλευτής και ζούμε τώρα στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων γενικώς. Γίνεται μια κουβέντα για την αντιπολίτευση ότι δεν κερδίζει ουσιαστικά πόντους από την πτώση της κυβέρνησης, η οποία από το 41 φαίνεται έχει προχωρήσει κάτω από το 30 τουλάχιστον δημοσκοπικά. Και το ΚΚΕ βρίσκεται μέσα σε αυτά τα κόμματα, το οποίο ενώ.
Με ποιο σταθερότητα, βέβαια.
Ναι, αλλά σε ευρωεκλογές ήταν πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό. Φαίνεται να μην κερδίζει. Ξέρετε, ένα ποσοστό να πεις ότι ναι, όντως.
Να μην εισπράττει, ναι, από την φορά της κυβέρνησης.
Καταρχήν θέλω να σας θυμίσω ότι και στις δύο τελευταίες εκλογές, και στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές, οι δημοσκοπήσεις δεν έπεσαν μέσα στο ποσοστό του ΚΚΕ. Φυσικά εμείς τις παίρνουμε υπόψη μας, δεν τις υποτιμάμε. Είναι ένα εργαλείο για την αποτύπωση της στιγμής κτλ. Όμως εμείς βλέπουμε και τις διαθέσεις, να το πω έτσι, ενός κόσμου, εργατικού λαϊκού κόσμου με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά, ιδιαίτερα στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα, τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους βιοπαλαιστές αγρότες, στην νεολαία κτλ. Και σε άλλους αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Και εκεί αυτό που εμείς εισπράττουμε είναι ότι το ΚΚΕ ανεβαίνει και σε κύρος και σε επιρροή. Βεβαίως, εμείς θεωρούμε ότι αυτή η δυσαρέσκεια που όντως υπάρχει απέναντι στην κυβερνητική πολιτική δεν θα πρέπει να σκορπίσει σε επιλογές δεξιά και αριστερά που είναι μία από τα ίδια ή που φέρουν νέες αυταπάτες, αλλά να σηματοδοτήσει αμφισβήτηση συνολικά της κυριαρχής πολιτικής και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συμπόρευση με το ΚΚΕ. Και αυτός είναι ο στόχος μας.
Κύριε Γιώκα, ευχαριστούμε πολύ. Γιάννης Γιώκας, βουλευτής του ΚΚΕ. Να είστε
καλά.
Μαζί
να
είστε καλά. Και πάμε Δημήτρης Καϊμάς.
Σε ένα βουλευτή της καρδιάς μας.
9 και 4 Παναθηναϊκός Ρεάλ. Από τι ώρα λες να ακούγονται?
Να το πάρουμε χρονικά.
Εγώ νόμιζα θα λέγατε για τα κόρετσι, για το πόλο, έτσι, Ελλάδα-Ουγγαρία.
Ήθελα να με τον Παναθηναϊκό, γιατί μιλούσα χθες με φίλους Παναθηναϊκούς, λέω από τι ώρα θα αρχίσετε να
φεύγετε,
να γιουχαρίζετε προς τον πάγκο.
Πάθος είναι και σήμερα είναι 6 ώρα Ντουμπάι Ολυμπιακός.
Καλά, αυτό που γίνεται, έτσι. Ντουμπάι παίζουμε.
Είναι Ντουμπάι. Ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.
Ναι. Μετά, ναι. Έχουμε... Έχει καμπανεβάσματα η Ντουμπάι, βέβαια.
Και δείχνει σταθερότητα ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Πόσο ναι. Έχει 5 συνεχόμενες νίκες τώρα.
Ναι, από την άλλη όμως έχουμε δει, χωρίς να είναι κουραστικό αυτό που λέω και βαρετό, ναι, ότι η Ευρωλίγκα εκπλήσει. Θετικά, ναι, και αρνητικά.
Ναι.
Έτσι και
εντάξει, είναι εύκολο.
Σαν τον Επιτρόπου τώρα και
εύκολο
εσύ.
Εύκολο παιχνίδι δεν υπάρχει.
Okay, θες να κάτσουμε σε έκπληξη.
Έτσι είναι. Έχουμε δει
αλήθεια είναι
παιχνίδια
αυτό.
Που τα θεωρούσαμε εύκολα να μην κερδίζονται.
Δεν υπάρχουν φαβόροι.
Καλά, φαβοροί υπάρχουν.
Φαβοροί υπάρχουν, αλλά... δεν υπάρχουν φαβοροί στο παιχνίδι
εδώ
μέσα.
Εδώ η Βιλερμπάν τελευταία ήταν και παραλίγο να κάνει κηδεία.
Όχι μόνο. Έβλεπε η Παρτιζάν τώρα που πήγαινε από εδώ και από εκεί, γύρισε από μείον
20. Έτσι, ναι, ναι.
Ναι, γύρισε το μάτσα από μείον 27 και κέρδισε τη Χαποέλ. Εντάξει. Λοιπόν, 6 ώρα έτσι, Ντουμπάι, Ντουμπάι Ολυμπιακό.
Μετά 7:15 το RTL Sports.
Τόσο νωρίς εντάξει.
Ελλάδα-Ουγγαρία.
Δεν ξέρω τι είναι στην Αστάνα.
Πού παίζουν, δηλαδή το Ντουμπάι είναι και 2 ώρες πίσω. Δηλαδή 4 ώρες μεσημέρι. Ποιος, ούτε η Καμίλα δεν έχει προλάβει να ξεδιψάσει εκείνη την ώρα.
Ελάτε.
Και εμένα μου κάνει εντύπωση η ώρα, έτσι. Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω αν έχουν κάτι και σήμερα.
Ήταν να προλάβουν το λεωφορείο για το, τέτοιο, για το, για το αεροδρόμιο το τελευταίο. Θα έφευγε.
Μπορεί κανένα τέτοιο να έχει γίνει, ξέρεις.
7:15 Ελλάδα-Ουγγαρία, πάλι με Ουγγαρία.
Στις γυναίκες τώρα.
Είτε με γυναίκες, ναι, ναι, ναι. Ως τώρα πάνε τρένα τα κορίτσια, έτσι, όχι απλά κερδίζουν με διαφορά 10+ είναι όλες οι νίκες τους, οπότε και με ένα γκολ, έτσι, και με ένα γκολ κερδίζεις και πας στο τελικό. Και
νομίζω, εντάξει, τώρα έχουμε 4 καλύτερες, βέβαια. Είναι τόσο καλή η εθνική που έκανε τις άλλες να φαίνονται κακές. Δηλαδή, παλιά παίζαμε με την Κροατία και λες Κροατία με παράδοση πήγε 23-6. Ξέρω, έπαιζες με την. Σε όλες έγιναν από 20 και πάνω. Δεν ξέρω.
Με την Ιταλία προχτές.
Με την Ιταλία κάτι είναι 18 γκολ διαφορά. Δεν είναι δηλαδή ότι κρίνεται στα 2-3 γκολ που συνθίζαμε στο 1.
Πραγματικά είναι. Τα τουρνουά αυτά λες ότι φοβάσαι εμείς τους καλούς διαφορά, όπως μας κάλωσε στους άντρες με την Ουγγαρία. Και βγεις εκτός στόχων. Όχι ότι το χάλκινο πήραν αγόρια.
Καλά, τρίτη βγήκε. Δεν είχαμε ξαναβγεί σε Ευρωπαϊκό.
Είναι λίγο ναι, ναι, αλλά όταν πας τρένο και λες απάνω είναι ευκαιρία να πάω για χρυσό, εντάξει, εκεί σε χαλά λίγα. Και οπότε να δούμε και από
και για αυτά λοιπόν χρονικά και στο παιχνίδι που όλοι περιμένουμε.
Ναι, αυτό.
Εγώ να σου πω κάτι, Δημήτρη, πριν να το πεις. Νομίζω ότι θα ισχύσει αυτό που λέει ο λαός, όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι. Χαμός, γιουχαίσμα το ένα το άλλο.
Άμα στραβώ στο παιχνίδι, από το πρώτο δεκάλεπτο, είναι προς τα Ιρεάλ. Γιατί είναι και καλή ομάδα η Ιρεάλ.
Θα είναι ένα παιχνίδι, αν θα ακουστεί αυτό αστείο, αλλά το πιστεύω ακράδαντα όμως, ότι αρκετοί Παναθηναϊκοί θέλουν να χάσει, ώστε θα πει ωραία, θα φύγει. Ενώ άμα κερδίσει, παίρνει πάλι παράδοση.
Θα μείνει μέχρι να φύγει.
Ναι, ή είναι και το άλλο, επειδή δεν είναι ομάδα, δεν έχει παίκτες της πλακάς, έτσι, είναι καλοί παίκτες, ότι ίσως είναι ένα παιχνίδι με μια μεγάλη αντίπαλο, ότι το κερδίζουμε και επιστρέφουμε στην κανονικότητα.
Αλλά είναι το Ντουμπάι είναι 2 ώρες μπροστά, δηλαδή το 6 το δικό μας είναι 8, δίκιο έχει η Μιράντα. Ευχαριστούμε Μιράντα για την
οπότε είμαστε μια χάρα και ευχαριστούμε την
Μιράντα. 8 η ώρα και πάλι δεν είναι. Ναι,
τις απορίες. Ναι,
ωραία, έχουμε γυρίσει την Καμίλα στη φάρμα.
Οπότε το βραδινό παιχνίδι είναι κρίσιμο όχι από πλευράς πρόκρισης για το σήμερα, το αύριο, το πολύ κοντινό αύριο του Παναθηναϊκού. Δεν νομίζω αν πάλι χάσει ο Παναθηναϊκός, αυτό που έλεγε στο Instagram ο Γιανακόπουλος, νομίζω θα περάσει και στην πράξη.
Ναι, μάλιστα. Εντάξει. Είναι ένα...
Μπασκετάκι λοιπόν. Σήμερα παίζει και η ΑΕΚ επίσης με την Τόφας για το Champions League του μπάσκετ.
Champions League.
Yeah. Για να δώσουμε και όλη την ελληνική αγωνιστική.
Κάτι να δούμε σε λίγο. Σε κάνα χρόνο που θα λέμε πάλι και για NBA Europe.
Και πριν από λίγο ανακοινώθηκε η ανανέωση του συμβολέου του Ζέλσον Μάρτινς με τον Ολυμπιακό.
2-1.
Αγαπάμε Ζέλσον. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη μας.
Με συμβόλαιο που είχε έρθει ξανά ανανέωση πάλι.
Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη μας.
Για χαρά, για χαρά.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και εμείς σιγά σιγά σας φέρες, παραδίδουμε το μικρόφωνο στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στο οπλοπολιβόλο της ενημέρωσης τον Γρηγόρη Νιάκα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και το Γιώργο Πίπουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρα.
Η δικιά μου δεν συμμαζεύεται. Μία τσούλα είναι του δρόμου που τρελαίνεται. Απ' τη μία παίρνει εμένα και συνεπέρνεται. απ' την άλλη σπρώχνει εμένα κι από άλλον σπρώχνεται. Η σοφία η δικιά μου ζει με αποβράσματα, όσο θέλει να ξεφύγει και τη βγαίνουν κλάματα. Δεν εσπούδα σε αρτιστά μα τα ψέματα ξεχυλίζουνε οι τσέπες της με κέρματα. You get it low, everybody love you, get it low, everybody love you, get it low, everybody love you, get it low, everybody love. Η Σοφία η δικιά μου σαν γκαρσόνα φέρνεται, που σερβίρει τους πελάτες δίχως να τους δένεται, και στον έναν ένα λέει πως τον άλλον σκέφτεται, κι όταν όλους τους τη λήξη φεύγει και έρχεται. You get it low, everybody love you, get it low, everybody love you, get it low, everybody love you, get it low, everybody love. Η Σοφία η δικιά μου πιάνει τα μηνύματα, κι απ' το Άμστερνταμ μου στέλνει κρύα χαιρετισμάτα. Πως παντρεύεται μου λέει κάποιον που αγάπησε, κι ό,τι είχαμε οι δυο μας μια για πάντα τσάκισε. Η Σοφία η δικιά μου φέγγει ξημερώματα, πάλι τσιμπήσε νωρίς μπαγιάτικα δολώματα. Κι όταν όλοι τη χλεβάζουν τότε μονηρεύεται, σαν διαρρήκτης που ένα μπάτσο ερωτεύεται. You get it low,